إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيقول تبارك وتعالى وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا فيا عباد الله ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumtakia sala na salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, awalan uhusi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi azza wa jalla, na yusia nafsi yangu pia na wahusia ndugu zangu kumcha Allah tabaraka wa taala. Kwani kumcha Allah tabaraka wa taala ndiye kunapatikana mafanikio hapa duniani na kesho akhera. Kwa sababu hiyo tunahimizana kumcha Allah tabaraka wa taala. Faya ibadallah, heri waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, tumo katika mwendelezo wetu wa kutuba ambayo iliyotangulia kama wiki mbili zimepita, mwendelezo wa kutuba ambao unahusu masala ya miraa. Kama tulivyozungumza mwanzo wa hutuba, tulianza kuzungumzia haki ambazo zinahusu mali ambazo anazoacha maiti, na tukaelezea na tukaweka azma hutuba hiyo itakuwa mwendelezo mpaka pale Allah tabaraka wa taala atakapofikisha. Na leo tumo katika mwendelezo wa hutuba hiyo. Tumetanguliza kauli ya Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala aliposema wa atainahu min kulli shay'in sababa, hakika tuliwapa, hakika tulifanya kila kitu lazima kiwe kila sababu. Fa atba'a sababa, basi ifuate hiyo sababu ili uweze kufika katika jambo ambalo unataka kulifika. Kwa sababu ni kitu muhimu sana kuifuata mwanadamu. Unapotaka kufanya amali yoyote, unapotaka kupata jambo lolote, lazima ufanye sababu ya kuweza kulifikia jambo hilo. Wakala Imamu Sadi rahimahullahu ta'ala, al-Imamu Sadi rahimahullahu ta'ala akasema, a'tahu Allahu min asbabi al-mawsula lamma wasala ilayhi. Al-Imamu Sadi rahimahullahu ta'ala alipokuwa anasomesha aya hii akasema, a'tahu Allahu, Allah tabarak wa ta'ala amewapa, min al-asbab al-mawsula lahu, katika sababu ambazo zinaweza kumfikisha mtu pale anapotaka. Kwa jambo lolote lazima liwe na sababu. Katika mwendelezo wetu wa mirathi kuna asbab al-irth, sababu za kurithi. Kwa sababu hawezi mtu kurithi, lazima iwe ipatikane sababu, kama alivyosema Allah tabarak wa ta'ala, faya ibadallah. Ndugu zangu katika imani, jambo la mirathi ni jambo adhimu sana na jambo ambalo alifahamiki sana katika jamii. Kwa ndio maana wanazuoni wakaandika vitabu mbalimbali kuelezea masuala ambayo yanahusiana na mirathi. Kwa leo kwa tawfiki ya Allah tabarak wa ta'ala, tutazungumzia asbabu al-irthi. Waqala fuqahaa na rahimahumullahu ta'ala, wamesema wanazuoni wetu wa Kiislamu, wanasema asbabu al-irth thalatha, sababu za mtu kuweza kurithi zipo tatu. Mtu paka aweze kurithi, amrithi mwanadamu wenzie, lazima zipatikane sababu tatu. Al-awwal, sababu ya mwanzo, an-nikahu wa huwa aqdu zawjiyya sahiha, wa huwa aqdu zawjiyya sahiha wa in lam yahsul al-wata'u wa kharaja dhalika an-nikahu al-fasid. Ndugu zangu katika imani, sababu ya mwanzo ya mtu kuweza kurithi, wanasema wanazuoni, an-nikahu, ni ndoa. Ndoa inampelekea mtu mume kumrithi mke na mke kumrithi mume. Ndoa wa huwa aqdu zawjiyya, ni mafungamano ambayo yanapatikana kwa mke na mume. Na haya mafungamano, wa in lam yahsul al-wata'u, mwanaume kamuoa mwanamke, baada ya ndoa wanarudi nyumbani wakapata ajali wanawake hao bi harusi na mtaharusi, mume akafariki, je, huyu mwanamke atarithi? Wanasema la, atarithi kwa sababu kwa kule kupatikana ndoa. Wa in lam yahsul al-wata'u, hata kama ikiwa huyo mwanaume hajamwingilia mwanamke. Faya ibadallah, ndugu zangu katika imani, sababu ya kwanza ni sababu ya ndoa ambayo inapatikana baina ya mwanamke na mwanaume, hata kama huyu mwanaume akiwa hajamwingilia huyu mwanamke. Fakaraja nikahu al-fasid, lakini katika jambo la kurithi ikatoka ndoa ile ambayo ni baki. Al-nikahu al-fasid la yakunu asbab al-irth, ndoa ambayo sio sahihi. Mfano, al-mithal yattadhibu al-maqam. Al-nikahu al-mut'a, ndoa za muta ambazo wanazifanya mashia Rafidha, wanaoa pasina wali, ndoa za muda. Ndoa hii haingii katika sababu ya kurithi. Au an-nikahu al-batil, ndoa ambayo ni batil, kumuoa mtu ambayo sheria imekataza kumuoa, mfano dada yako au mama yako mdogo au mama yako mkubwa au shangazi yako, haifai kuwaoa watu hawa. Kwa hiyo ukiwaoa, ndoa hii inakuwa ni batil, na wala ndoa hii haiwezi kuwa ni sababu ya kurithi. Faya ibadallah, ndugu zangu katika imani, jambo la ndoa ni jambo ambalo linasababisha mke amrithi mume na mume amrithi mke. Fayakulu tabaraka wa taala, anasema Allah tabaraka wa taala kuthibitisha kwamba mke na mume wanaweza kurithiana. Allah tabaraka wa taala anasema walakum nisfu ma taraka azwajukum, nyinyi wanaume mnawarithi wake zenu nusu ya mali zile ambazo watoziacha, lakini kwa sharti, illa yakun lahunna waladu, ikiwa hao wanawake hawajaacha watoto. Umemwoa mwanamke, huyu mwanamke akawa na mali na umeishi naye na ukawa haujapata naye watoto, wala huyu mwanamke hajawahi kuzaa, akafariki huyu mwanamke, wewe mume utarithi nusu ya mali ya mke wako. Mwanaume atarithi nusu ya mali ya mke wake. Allah tabaraka wa taala akaendelea kusema fa in kana lakum waladun fa in kana lahunna waladun, ikiwa hao wanawake wana watoto, walakum rubu, basi nyinyi wanaume mtarithi robo ya mali ya wake zenu. Yaani mtu kaoa mwanamke, huyu mwanamke akawa ameishi naye, akawa amefariki mwanamke huyo, akawa ameacha mali, basi huyu mwanamke akiwa hana watoto, mume atarithi nusu za mali ya mkewe. Akiwa anaye mtoto huyu mwanamke, huyu mtoto awe amezaa na huyu mwanaume au amezaa na mwanaume mwingine kama alishaolewa, basi huyu mume sasa hivi atarithi robo ya mali ya mkewe. Na hii inaonesha kurithiana huku ni kwa sababu ya ndoa. Allah tabaraka wa taala akaendelea kusema wala hunna rubu'un, na hao wanawake wanawarithi waume zao robo ya mali watazoacha. Mwanamke kaolewa na mumewe, mume akawa amefariki, mwanamke atarithi robo ya mali ya mumewe, lakini kwa sharti. Allah tabaraka wa taala anasema wala hunna rubu'un mimma taraktukum in lam yakun lakum waladu, na hao wanawake watarithi robo ya mali ya mume wake ikiwa huyu mwanaume hana watoto. Mume akiwa hana watoto, basi akafariki huyu mwanaume, mke atarithi robo ya mali ya mumewe. Na akiwa anawake wawili, anawake watatu, anawake wanne, iroko watagawana wote sawa kwa sawa hawa na wake. Faya ibadallah, Allah tabarak wa ta'ala akaendelea kusema falahunna thumnun, na hawa wanawake vile vile watapata thumuni. Thumuni ni moja ya nane ya mali alizoacha mwanaume, lakini kwa sharti ikiwa mwanaume huyu ameacha watoto. Ndugu zangu katika imani, mirathi ambayo inapatikana juu ya mwanaume na mwanamke, yani mume na mke, iko ya aina mbili. Mume atarithi nusu ya mali ya mkewe au robo ya mali ya mkewe. Atarithi nusu pindi huyu mwanamke akiwa hana watoto, na atarithi robo pindi huyu mwanamke akiwa anao watoto. Vile vile mwanaume atarithiwa na mkewe nusu ya mali ikiwa huyu mwanaume hana watoto, na mwanaume atarithiwa na mkewe thumuni moja ya nane ya mali ikiwa huyu mwanaume anao watoto. Fa ya ibadallah, ndugu zangu katika imani, na yusia nafsi yangu na kuwahusia ndugu zangu katika imani, tumche Allah tabaraka wa taala. Wallahu a'lam. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، أما بعد، فيا عباد الله، إني واجب الله تبارك وتعالى لا يوصي نفسي عنه، لا أوصي وصيانا جبرا منا، وسبب جبره limekuwa Waislamu ni jambo la kuachwa. Waislamu wanapotaka kurithiana hawafati sheria yao ya dini yao ya Kiislamu, wanafata utaratibu na mwenendo ambao wanaotaka wao. Kwa miongoni mwa sababu za kurithi, sababu ya kwanza ni ndoa, ambayo mume anamrithi mke na mke anamrithi mume. Kilichopelekea kurithi zile ndoa. Asbabu thani, sababu ya pili, annasabu ni nasaba. Nasaba, qala fuqahau rahimahullahu ta'ala, wanasema wanazuoni wakielezea nasaba, nini maana ya nasaba? Annasaba huwa alqaraba, ni ukaribu. Wanasabu yanqasimu ila thalathatu aqsam, na nisba imegawanyika katika sehemu tatu, kama alivyosema wanazuoni wakielezea katika masala ya mirathi. Wanasema kiasi cha kwanza cha nasaba al-usulu. Usulu ni mababa na mama na mababu na mabibi, yaani baba mzaa maiti, yule marehemu aliyefariki baba yake au babu yake au mama yake, mama maiti au bibi yake, hawa wote wanaitwa usulu. Kwa hiyo hawa wote wana nafasi ya kurithi. Baba ana nafasi ya kurithi, baba akiwa yupo, babu ana nafasi ya kurithi kumrithi mjukuu wake. Vile vile mama ana nafasi ya kumrithi mtoto wake. Vile vile mama akiwa hayupo, bibi ana nafasi ya kumrithi mjukuu wake. Kwa hiyo hii ni aina ya kwanza ya nasaba. Aina ya kwanza al-usulu. Aina ya pili ambao wanazuoni wameelezea al-furu'. Al-furu'u humul auladu, watoto. Watoto wana nafasi pia ya kumrithi baba yao. Hii ni aina ya pili ya nasabu. aina tatu alhawashi. Alhawashi ni makaka, kaka wa marehemu. Hawa wote pia wana nafasi ya kurithi kukiwa kuna daraja zinazostahili kwao kurithi. Kwa sababu za kurithi, aina yake ya pili ni nisba, na nisba nayo imegawanyika katika sehemu tatu. Sehemu ya kwanza al-usulu, sehemu ya pili al-furuu, sehemu ya tatu al-hawashi. Wote hawa wana nafasi ya kurithi pindi maiti atakufariki au pindi ndugu yao atakufariki. Ndugu zangu katika imani, hizi ni katika sababu za kurithi. Sababu ya mwisho ambazo wamesema wanazuoni, alwala. Ma maana alwala? Wa huwa alwala, wanasema wanazuoni, hadlul mamluka, kuwa huru yule ambaye alikuwa mtumwa. Mtu alikuwa mtumwa akaachiwa huru, kwa kule kumwachia huru yule aliyomwachia huru, anakuwa anaweza kumrithi yule ambaye amemwacha huru. Kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, innama alwala'u liman intaqa, hakika wala unakwenda kwa yule ambaye aliyemwacha huru mtumwa. Mtu alikuwa na mtumwa wake akamwachia huru, yule mtumwa baadaye aliachwa huru akafa, basi huyu aliyemwachia huru ana nafasi ya kumrithi yule mtumwa aliyemwachia. Lakini wanasema wanazuoni akiwepo Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala, wakala Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala, wa yarithu al-mawla min asfali 'inda 'adami al-warath. Anasema Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala, ataweza kurithi yule ambaye amemwachia huru yule mtumwa ukiwa yule mtumwa hana warithi, yani hana watoto au hana wazazi au katika watu ambao wanastahili kuwarithi. Ndugu zangu katika imani, tumwombe Allah tabarak wa taala tuweze kufanyia kazi katika haya ambayo tumeyazungumza, katika sababu za kurithi ambazo tumesema ziko tatu. Sababu ya kwanza ni ndoa. sababu ya pili ni nasaba. Sababu ya tatu alwala. Allahumma rabbana atina fid hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu innaka ra'ufur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.